Zdravím vás od dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Alena Mills, kapitánka české reprezentace v ledním hokeji. V současnosti působící v klubu KRS Vangerais, který je součástí ženské KHL. Aleny příběh pod názvem Kluk s dlouhými vlasy si můžete přečíst na webových stránkách www.bezfrází.cz. Aleno, vítej.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Alčo, ty ve svém příběhu uvádíš to, jak jsi vyrůstala s klukama, jak jsi se s tím hezky prokousala. Nicméně je i v dnešní době tohle standard, že holky, které chtějí hrát lední hokej, tak vyrůstají s klukama?
Tohle je super otázka a z toho, který holky znám, s kterýma se o tom bavím, tak hodně z nich má podobný příběh a právě mi po článku psali, že se jim to hrozně líbilo, že se v tom našli v některých částech víc, v některých míň. Takže bych řekla, že to je standard, že holky někdo do 15, někdo do 13, někdo i třeba do 17, do 18, takhle hrá s těma klukama, vyrůstá s nima. Říkali kor v Čechách, že to je standard, protože nemáme ligu pro malý holky, nejsou malý holčičí týmy, jsou různý kempy nebo turnaje, kde se poskládají holčičí týmy dohromady vlastně v mladém věku. Ale z tohohle důvodu věřím, že většina holek vlastně začínala a pokračovala podobně jako já.
A je to standardy ve světě?
Neřekla bych. Třeba v Americe, my jsme se právě o tom nedávno bavili s našima trenérama, že v Americe hodně holek třeba takhle vyrůstalo, vlastně holky, které jsou v mém věku, ale že dnešní generace už třeba od těch 12, 14, někdy od 10 hrajou s holkama, že jsou tam holčičí týmy. A vlastně v Americe i bývá, že mají třeba do 10 let a mají kategorii 3A, 2A a A a je to vlastně i podle úrovně hokeje to samý ve 12, 14 letech, 16, 19, protože tam mají hromadu holek. A v Rusku, co je moje zkušenost, tak někdo vyrůstal s klukama a někdo ne, je tady pár vlastně holčičích týmů, ale není jich zase hodně, takže řekla bych, že ty lepší hráčky, teď třeba jsou v ruský repre, zase jsou, neřekla bych starší, jak já, spíš mladší, tak taky vyrůstali s klukama.
Ty říkáš, že jsi měla pozitivní zprávy od spoluhráček nebo lidí, holek, který to hráli, že se v tom našli. V čem se nejvíc našli?
To už je tak dlouho, kde mi to psali. Tyjo, musím zazpomínat. Možná i v tom, jako měli partu s klukama, jak si s nima rozuměli. Já teďka přiznám, že už tak dlouho, že nevím, co všechno konkrétně jsme tam probírali s fandou. Ale to byla jedna část a i takový to dostat se do toho klučičího kolektivu, nebo naopak potom, když přicházejí do holčičího kolektivu, že s tím mají trošku problém. To, že ten hokej bavil s těma klukama a že třeba měli trenéra, který je původně, nechci říct, že nestavil, ale ty holky museli dokázat, že jsou nejenom stejně tak dobrý jako ty kluci, ale ještě lepší. Většinou trenéři radši postaví kluka, protože má budoucnost hrát v extralize, v NHL, jít do ciziny, vydělat si peníze, ale u těch holek to není tak častý, takže tady to si myslím, že byla jedna z těch věcí, nebo dvě z věcí, které jsem zmínila, s čím ty holky se stotožnily, že měly podobnou zkušenost.
Na základě tvý osobní zkušenosti, v čem je výhoda být holka v klučičím kolektivu a v čem je to naopak těžký?
No, teď si mě teda dostala, to jsem nečekala takovou otázku. V čem je výhoda? Já bych řekla, že obrovská výhoda je potom v tom do budoucna, že ta holka čerpá z toho, že hrála s klukama, který ve 14, 15 začínají být silnější, rychlejší, takže ona se naučí hrát rychlejší hokej, často má i třeba lepší hokejový myšlení, dovednosti a když přejde potom k těm holkám, tak z toho čerpá. A to bych řekla, že je ta obrovská výhoda být holka mezi klukama. Nevýhoda. Asi záleží i na tom, kdy se ta holka do toho týmu dostane. Že když s tím týmem vyrůstá, tak si myslím, že ty kluci ji berou jako jedna z nich. Samozřejmě nevypadá jako oni, je to pořád holka mezi klukama, ale berou ji jako spoluhráče. Ne doslova spoluhráčku, ale spoluhráče. Co si myslím, že je nevýhoda, když třeba pak, já jsem vlastně v 7. třídě měnila tým, šla jsem o rok nahoru ještě s pár vlastně spoluhráčema a to byl docela problém v tomhle věku, protože puberta začínala, šli jsme do nového klubu a nebyl to problém jenom pro mě jako holku, ale i pro ty mý spoluhráče. Takže si dokážu představit jako nevýhoda to, že když holka třeba přijde do nového klubu, ty kluci nemusí vždycky vzít. A taková nevýhoda, nebo výhoda v nevýhodě, bych řekla, že ta holka, když přijde do toho klučího kolektivu, tak na ní tak kouká, jako jo, holka, jo, hraje hokej, no, tak to jsme zvědaví. A ona jim asi musí dokázat, že s nima drží krok, že je třeba i lepší. Ale mě třeba tohle vždycky přišlo jako výzva, jak když třeba v Kolíně si chodím zatrénovat s juniorkou nebo někdy s dorostem, je to různý, tak taky tam přijdu a teď ty kluci jako holka, no a samozřejmě já už jsem teďka v jiném věku, já jsem o dost starší než oni, ale pořád tam zažívám takový to, no to jsme jako zvědaví, no holka, no. A většinou mě trenér ještě představí, jako že hrajou za repre a že hrajou v Rusku, a takže si říkám, že to očekávání od nich je docela vysoký. A mě to hrozně baví vlastně jim dokázat, že ano, jsou třeba rychlejší, jsou silnější, mají lepší střelu, ale i tak s nima zvládám hrát, že třeba jsem zase chytřejší v některých momentech. Takže to bych řekla, že je taková ta výhoda v nevýhodě.
Pojďme se dostat i k tým intimním věcem, který v tom svém příběhu popisuješ. Ty jsi říkala, že pro ty kluky, s kterýma vyrůstáš, tak ani není problém nějaký převlíkání v jedn šatně. Kdy se to opravdu začne lámat, že i pro tu holku to začne být zvláštní nebo se začne stydět? Určitě tam tyhle momenty jsou.
Já nevím, jestli jsem jako byla divná v tomhle, ale u mě tenhle moment asi nastal potom až zpětně. Kde já jsem fakt ty kluci, my jsme spolu strávili hromadu času, takže já jsem nikdy se ani nepozastavila nad tím, že bych vlastně v té kabině neměla co dělat v tom věku 13, 14, 15. A my jsme, šestá třída, tak mi mohlo být těch 13, přemýšlím, jsme vlastně byli už v sedmý třídě a rovnalo se to podle tříd na podle ročníku. Takže my jsme přišli k 89. Takže oni už byli jakoby o rok starší. No a tam to začalo právě takový to, no, a je ti 13, takže holky jsou o dva roky starší a už začaly takovýhle právě sexuální intimní komenty od těch kluků. Ale já jsem pořád byla zvyklá na to, že jsem pořád s nima v té kabině. Takže ani tam jsem se to myslím, že začala uvědomat, že už jako začínají takovýhle poznámky a že možná to není úplně jako nejlepší, ale já jsem na druhou stranu, já jsem nic jiného neznala. Pro mě to bylo to normální, být s nima v kabině a ani mě nenapadlo někdy, že bych si řekla o svoji kabinu, protože od té, fakt od dětství jsem s nima v kabině byla.
Pak jsi se dostala do Ameriky. Tam si říkala, že jsou velmi prudérní a už ve starším věku si tam měla jednu takovou právě na základě tohle zajímavou zkušenost. Pojďme se k ní dostat.
Jo, to já si tam do dneška. Já jsem, jak to pro mě bylo normální být v té kabině, tak my jsme s klukama jezdili na zápasy a hrál nejdřív vlastně varsity tým, pak hrál JV, junior varsity, já jsem hrál za ten druhý tým. A odehrál vlastně. A už když jsme tam přijeli, vlastně ty kluci měli turnaj v Čechách, nebo měli pár zápasů a jich bylo asi 30 na tom, tady na těch zápasech a já jsem dostala svoji vlastní kabinu. A mě to bylo hrozně divný, protože tam na to právě nebyla zvyklá. To bylo rok, než jsem tam, předtím, než jsem tam odešla, takže mi bylo 14. Tak jsem tam přicházela už s tím, že vím, že jsou jakoby opatrnější, že jsou schovývavější, takže jsem šla takhle do té kabiny a stáli se všichni tři trenéři, že si s náma plácali, říkám, tak když tak mi něco řeknou. Že jsem na tom nebyla úplně nejlíp s angličtinou, byl to nějaký první, druhý měsíc tam, takže bych taky nepřišla, hele, trenére, potřebuji svoji kabinu. Tak jsem říkala, tak něco řeknou, když to bude špatně, kdyby šla do stejné kabiny. No, tak nikdo nic neřekl, tak říkám, tak třeba po zápase řeknou, hele, a lodi tamhle někam, jdi do trenérský se převlíz, nebo kluci vlastně, který už odehráli, jsou pryč, tak můžeš jít tam. A trenér přišel do kabiny, dobrý zápas, všechno v pohodě a no, převlíkejte se rychle, tak jedem. No a teď jako ty kluci se najednou začali převlíkat a začali chodit do té sprchy. A říkám, tyjo, tady jsme v Americe, to bude pluser. Tak jsem si říkala, tak já odejdu jako z té kabiny. Tak jsem si šla přelít, myslím, že na záchod jsem si sundala rybano, ať nemám mokrý, dala jsem si ručník a on byl dlouhý, já jsem měla pak až jako pokotníky. No a najednou tam přišel náš asistent do té kabiny a půjde, Ježišmarja, ty jsi tady, co tady děláš? Ježíš, to bude pluser. A teď mě jako vyvedl z té kabiny, já jsem tam sedla na schody. A do dneška si pamatuju, jak on tam takhle chodil pořád, dělal takový osmičky, pořád chytal za vlasy, jako. A já jsem jako nechápala, co se vlastně stalo. A on potom, Ježišmarja, jsi v pohodě, nemáš toho nějaký trauma. A říkám, ne, jako v pohodě, já jsem v klidu, já jsem takhle jako v Čechách byla v kabině s klukama 15 let. A cože, Ježíš, ty jsi byla v kabině s klukama v Čechách, to je hrozný. Takže jako to byla ta vtipná historka. Pak ještě si pamatuju, že mě vezla trenérka, která trénovala náš holčičí tým. A tak jeli jsme nějak v autě a ona právě říká, tak co víkend, co zápasy? Říkám, jo, dobrý. No a co zbytek? A já jsem nevěděla, vlastně mi nedošlo, na co naráží a narážela vlastně tady na ten incident. A potom říká, Já říkám, no, já jsem jako úplně v pohodě. A ona, já jsem to říkala, vlastně ona chodila tenkrát s tím hlavním trenérem od kluku. Říká, já jsem to Krisovi říkala, že si úplně v pohodě, že v Evropě jsou jiný tady v tom směru. Takže to bylo takový.
Takže oni měli opravdu na základě jiný kultury strach třeba, aby to nešlo až nikam k nějakému soudu a nějakému zneužití něčeho.
Myslím si, že toho se báli, no, že právě... I ona to byla soukromá střední škola a jsou tam za nás odpovědní, jsme tam vlastně bez rodičů. Takže myslím, že i tohodle se báli, že moje rodiče vezmou telefon, který vlastně neumí moc anglicky, zavolají tam a budou se stěžovat. A, takže to myslím, že proto byli tak opatrní a báli se.
Když se dostáváme tady k tomu, jak je dneska gender equal, jako vyrovnanosti těch mužů a žen, tak ty můžeš velmi dobře posoudit to, v čem jsou holky jako sportovkyně stejný jako kluci a v čem jsou rozdílný. Protože dneska se, já jenom zvenku samozřejmě bych řekl, že někdy se ten rozdíl mezi klukama a holkama dělá až moc velký, byly témata, že vrcholový sport není pro holky a tak dále, což já si osobně myslím, že to určitě pravda není, ale jistý rozdíly jsou, tak pojďme k tomu, v čem to je podobné a v čem to je rozdílný.
Řekla bych, že to je podobný v tom, kolik úsilí do toho ty sportovkyně dávají. Třeba vezmu teďka konkrétně hokej, řeknu na rovinu, že finanční ohodnocení v profesionálních ligách není tak vysoký jako u chlapů, takže často třeba ty holky k tomu mají, ne tady v Rusku, ale že třeba ve Švédsku mají práci k tomu, nebo chodí do školy, takže to jejich, to, co tomu dají časově, není tak velký, jako kolik tomu dají chlapy, který hrajou profesionálně, ale to úsilí, který, když ta holka má denně hodinu nebo dvě na ten hokej, tak tomu dá opravdu 100%. Takže tohle bych řekla, že je podobný. Ta oddanost tomu sportu, ta láska k tomu sportu je stejná. Co je jiný, tak asi to, jak holky reagujou na třeba na zpětnou vazbu od trenéra, ale zase každý je jiný. Jako znám holky, který mi říká, já potřebuji, na mě trenér zařval, ale já jinak usnu na vavřínech. A pak jsou holky, který rádi slyšejí konstruktivní kritiku, pak zase třeba pochvalu, ale není to tak, nezažila jsem v tom hokeji, že by byly holky, který by se sesypali z toho, že trenér řve. Spíš řeknou, hele, já to znám, já jsem v tom vyrůstala, ale vyhovuje mi víc, když mi trenér řekne, hele, nenahrávej tamhle doprava, jeď do mě dál, potom nahraješ doleva. Nebo něco v tom smyslu, kde vlastně nejenom, jak to udělat špatně, ale jak to udělat dobře. To bych řekla, že je možné. Ale to bych na druhou stranu řekla, že chce slyšet i každý, ať je to chlap nebo ženská, že nechce jenom slyšet třeba, co dělá špatně, ale jak to vlastně udělat správně.
A ještě, když se dostaneme k takovému tématu, který ty určitě dovedeš právě dobře posoudit, protože se zažila v oba ty kolektivy. A to je to, že kluci komunikují třeba víc napřímo a holky víc ty věci opisujou. Je to tak?
Řekla bych, že ano, ale vzhledem tomu, že jsem hrála v různých zemích, tak já bych k tomu přidala ještě, že v každý zemi jsou ty holky trošku jiný. Právě v Severní Americe jsem zažila, že věci se neříkají napřímo, chodí se kolem horký kaše, spíš tak jako za zády a do obličeje, vlastně do očí, ty holky jsou nejlepší kámošky. A já jsem si měla právě problém, že jsem přicházela od těch kluků, kde přijdu na střídačku a řeknou mi, hele, tyjo, proč jsme tamhle nenahrála? A jako ne vždycky takhle hezky, někdy to je třeba hůř. A já jsem třeba tohle zažila i v Rusku, vlastně posledních 8 let. 7 jsem hrála v ruských klubech a tam to bylo stejný. Přijdu na střídačku a hele, nahraj mi tamhle, jsem byla volná, čumíš do země. A řeknou to klidně takhle jako i trošku víc napřímo, někdy klidně i zprostě, to tady nechci zmiňovat, nebo co se řekne v kabině, a mě ta přímost hrozně vyhovuje, že to člověk řekne na rovinu. A teď vlastně jsem v klubu, kde máme docela hodně holek z Kanady a z Ameriky, a zase jsem se vrátila tady k té komunikaci, nebo jsem se dostala do kolektivu, kde se tak komunikuje. Takže já bych neřekla, že to je úplně holky versus kluci, možná právě proto, že hodně těch holek vyrůstalo s klukama a jsou na to zvyklí, že se věci říkají napřímo, ale sama s tím mám problém, no, když se chodí kolem horký kaše a vidím to třeba i na trenérovi právě tady, kde a na střídce jako opatrnější, ale s kým ví, že může, tak to řekne na rovinu. Takže bych řekla, že možná i trenér se musí víc u těch holek naučit, jak ty holky fungují, komu co vyhovuje, kdo líp odpoví nebo reaguje na pozitivní zpětnou vazbu, kdo na negativní a tak dále.
A ty, když máš srovnání, bezvadný porovnala si Rusko a Ameriku, tak vy máte i skandinávky v týmu. Mm-hmm. Jaký ty jsou třeba v tomhle ohledu?
Já bych řekla, že naše brankářka je jedna z nejlepších brankařek, bych řekla možná i nejlepší na světě, a ona je hrozně právě přímá. Ona řekne, nevím, jak přijímá kritiku, protože jsem nikdy moc neslyšela kritiku na její vlastně osobu, ale často ostatním řekne, jako, když my hráme hrozně u nás v obraně, nebo naše repre, tak nebo ženský hokej je na úrovni a ty třeba řekne 6. třídy. A takže pak říkám, to je jako docela drsný, jako my se snažíme, ale ono to třeba jako nejde. Ale na druhou stranu pak tady máme ještě jednu hráčku a přijde mi, že ona jako, jsem si myslela, že taky ráda věci probírá napřímo, ale ne věci, které se týkají. Právě když třeba jsme se vyměňovali nějakou konstruktivní kritiku, tak ta reakce nebyla vždycky dobrá. Nevím, jestli z toho dokážu říct, že všechny skandinávky jsou takovýhle, ale to byla moje zkušenost, kde na začátku já jsem si vlastně naivně myslela, a jsme se o tom bavili, že vlastně Američanky, Kanaďanky nereagují úplně dobře na tu přímou kritiku nebo i diskuzi, jakákoliv konverzace, která je napřímo, tak jsme si říkali, že nám to nevyhuje, že my Evropanky, ještě jsme si říkali, my Evropanky si říkáme věci napřímo. Ale pak právě bylo pár momentů, kde zase nahráváš mi na backend, tak nahraj mi tady na forehand, jak si vystřelit z voleje. Ale vždycky to nepůjde nahrát napřímo. A říkám, no a teď to jde, teď tam nikdo nebyl. No a tak se to musíš naučit chytat tady, nechytej to nohou. A vlastně ta kritika šla najednou otočená na mě. Takže asi taky úplně neumějí přijímat tu kritiku.
A jak ty osobně reaguješ na takový ty poznámky, které jsou, bych řekl, za hranou, že ženská nepatří do vrcholového sportu a patří k plotně?
To se mi vůbec nelíbí. To řeknu na rovinu a nevím, odkud přímo tohle přichází. Chápu, že v určitých sportech ten sport nebude třeba stejně rychlej. Já si zase jako jsem realista tím, že přijdu domů a jdu si právě zahrát s juniorama a vidím, že fyzicky jsou na tom líp, tak vím, že biologie, anatomie, fyziologie u těch chlapů, těch kluků funguje o dost líp než u nás. Takže to je někdy i boj, když si jdu zahrát třeba večer s chlapama, který hrajou jednou za měsíc a oni tam hrajou 2 minuty a po 30 vteřinách střídám, tak je to trošku na to ego takový těžký, že člověk se říká, jako chlap, který ten hokej hraje tak pro radost a já se tím živím, tak bych na to měla být líp, ale není to tak. Takže ano, ten hokej ženský je pomalejší, ale z druhé strany si myslím, že to má taky svoje přednosti a vadí mi tady ty komenty, který jak lidi reagují, ale z druhé strany nechci se tím tolik nechat ovlivnit, protože pokud si to někdo tak myslí, tak nebudu se jim to snažit vyvrátit, spíš ukázat, že ten ženský hokej je taky zajímavý a snažit se ten sport zatraktivnit, aby se i lidem vlastně zalíbil, ať už to je zlepšováním sama sebe, aby se zlepšila ta úroveň hokeje nebo právě týmu a v tomhle směru spíš na to tak reaguju.
V tomhle to pojďme k tomu dostat, protože ženský a mužský lední hokej, to jsou zázemím a finančně dva oddělené světy. Ty působíš v jedný z dvou nejlepších profesionálních lig na světě, což je Rusko a Švédsko, ale zároveň, co se týká zázemí, tak si zažila i Ameriku. Tak pojďme trošku přiblížit našim posluchačům a divákům všechny tyhle světy. Za prvý zázemí ženského hokeje a za druhý i nějaký jako finanční rozptyl.
Tak já začnu asi od té Ameriky, protože tak to vlastně v tom mém životě šlo, v té hokejové kariéře. Hrál jsem tam vlastně univerzitní hokej, NCAA, a tam to je plně amatérská liga, ale zároveň ty podmínky, které já jsem tam zažila, a to musím zmínit, že já jsem tam byla v roce 2009 až 2013, takže ty podmínky jsou dneska 100x lepší. Tenkrát to byl ještě jenom začátek toho, kde to je dneska. A ty profesionální podmínky mám na mysli zázemí toho týmu, že jsme fasovali všechnu výstroj, což v ženském hokeji je opravdu rarita. Tak jsme dostávali úplně všechno hokejky na míru a tenkrát to znamenalo, že si vyberu čepel a flex, vlastně tvrdost hokejky. Dneska se tam dají vybrat milion detailů na té hokejce, který můžou hráči opravdu pomoct. Takže to jsem zažila, plus nějaký školy mají nutriční poradce, sportivního psychologa, jsou tam trenéři, kondiční trenéři, led je k dispozici kdykoliv, mohli jsme chodit dopoledne, na led na hodinu, na dvě, na tři. Takže tady to zázemí tam pro mě bylo jako fakt profesionální. Pak jsem vlastně v roce 2013 odešla do Ruska a musím přiznat, že já jsem šla do nového týmu, který vlastně začínal. nedalo se to vůbec srovnat, jako toho zázemí. Ano, dostali jsme výstroj, ale bylo taky to, chceš Bauer, to je hezký, no Bauer nemáme, máme CCM, jo, chceš tady takovouhle hokejku, no nemáme tohle zahnutí, tak tady dostaneš druhý, to samý s tvrdostí, což na co já jsem byla zvyklá, to se stává, nebo to vím, že slychala jsem, že se stává v ženským hokeji. Potom se to jako za ty léta trošku zlepšilo a zároveň v Rusku třeba ty hráči, který jsou lepší, tak mají možnost dostat, co chtějí. Ale není to na té úrovni, že dostávají hokejky v Rusle na míru. Potom jsem se posunula zase dál, tady vlastně ve Venke Race, tak já jsem byla úplně v šoku, protože mě zavolala naše kustotka a teď se mě ptala na detaily hokejky, které já jsem nevěděla, že ani existují. Já jsem o tom neměla ani páru, že se dá vybrat, vlastně já jsem věděla, že se dá vybrat vlastně grip po gumování hokejky, a nevěděla jsem, že jsou tam ještě takové jako čtverečky nebo zářezy a že ze dvou hran nebo ze čtyř hran, výška čepele, tvrdost čepele. Takže my jsme spolu strávili asi hodinu na telefonu, kde ona mi vlastně vysvětlovala, co jsou ty věci, co po mně chce vědět. Posílala mi fotky a já jsem se v tom opravdu našla teď jako experimentu s těma detailama, takže jsem přišla ještě jakoby do profesionálnějšího zázemí. I co se týče vlastně zbytku výstroje, ano, máme určitýho sponzora, ale brusle hokejky jsou na míru a jsou, je to jakákoliv značka, jakou si vybereme. Takže tady to zázemí mě opravdu ohromilo.
To mě teda ještě zajímá, tyhle ty detaily u hokejky, u čepele, k čemu to všechno je, teda ty čtverečky a zkusení a přibliž nám to trošku.
Nejsem asi nejlepší expert, aby kdo to tady měl vysvětlit, ale z toho, co jsem se naučila, tak třeba výška čepele, centři, že často mívají vyšší hokejku, aby vlastně měli větší plochu na to, aby vyhráli buly. Potom, tam jsem ještě úplně nedošla, já mám jako klasickou čepel, ale ta tvrdost čepele se dá, potom se tam puk jinak odráží. Někdo má rád třeba měkčí čepel, že to víc tlumí, někdo tvrdší, že se to lehce odrazí od té čepele, když přijde nahrávka. A i pak jsem pochopila, že je pokrytí té čepele. Já jsem spokojená s tím, co mám, takže tam jsem neexperimentovala, já jsem spíš experimentovala právě s, no, teď nevím, jak se nazývá vlastně shaft hokejky v češtině.
To držení prostě, to uchopení.
Uchopení, jo. Tak jsem experimentovala vlastně s tvrdostí a pak právě tím pokrytím a jestli ta hokejka má nějaký vzor, já to si nazvu 3D vzor, jestli tam má právě čtverečky na hranách nebo ty zářezy a to může pomoct zase v tom, tak jak to vysedli. Jak člověk jakoby s tou hokejkou, jak ji uchopí, když střílí. Někdo má rád, když to je pogumovaný, že mu ta ruka nejezdí spodní, tak nahoru dolů. Někdo má radši, když se mu to víc klouže, aby vyhovuje to, aby se mu líp třeba stahovali puky k sobě. Takže to bych řekla, že jsou takové hlavní věci. Pro mě největší bylo jako tvrdost hokejky, kde jsem vlastně snižovala tvrdost hokejky, protože jsem zjistila, že jsou chlapi, kteří hrajou s 80 flexem a já jsem hrávala se 77, ještě asi před dvoma rokama. Pak jsem šla na 65, teď letos na 60 a to mi hrozně pomohlo v tom, že ta měkčí hokejka střílí za mě, protože já samozřejmě nemám takovou sílu a ani váhu jako chlapi, takže to mi hrozně pomohlo právě v té střelbě.
Pojďme se dostat k platům jako takovým, protože ty hraješ v soutěži, kde jsou platy největší na světě. Řekni jenom ten rozsah, v jakým se to pohybuje v tom Rusku, aby všichni, tak jako já, nezasvěcený, jsme měli vůbec to srovnání právě s mužským hokejem.
Jo, vezmu to teda, to rozmezí, vlastně počítaj se do toho i cizinky, i rusky a vím, že třeba rusky mají, jsou placeni ještě od reprezentace, když jsou v reprezentaci, takže to se do toho nepočítá, to je vlastně úplně mimo, tady to jsou to vyloženě klubové výplaty a co vím, tak se to pohybuje nejnižší výplata kolem 30 tisíc, a budu to vidět v rublech, takže 30 tisíc rublů na český.
Takže nějakých 8,5 tisíce korun?
Tak by to tak vycházelo, no. Vlastně i teďka víc jak třema, protože podle mě rubl je teďka slabší a úplně největší maximum, který jsem jako tady slyšela za těch 8 let, ale to bych řekla, že je výjimka, tak bylo 200 tisíc rublů.
Což je nějakých, dejme tomu, necelých 70 tisíc korun. A bavíme se o tom, že to je čistýho měsíčně?
Ne, je to ještě bez daních. Daně jsou v Rusku 13%. Vlastně pro cizince prvních Myslím, že 3 měsíce nebo 6 měsíců, to je 30%. Takže cizinci to mají ještě hodně znevýhodněný, první část vlastně, když tady hrajou, protože po 6 měsících se cizinec nestává daňovým rezidentem Ruska a platí stejně jako občan Ruska. Takže těch prvních pár měsíců jsou
vysvětlené. A jste placen 12 měsíců?
Ne, jsme právě že placený 10. Od července do konce dubna. 10, jo. Počítám správně.
Takže hokejistky, když hrajou špičkový hokejistky, když to hrajou, tak to fakt musí mít hodně rádi.
Jo, to, přesně tak, no. A to bych ještě řekla, že vlastně ten strop těch okolo těch 70 tisíc českých, tak je to hodně přestřelený. Kde spíš se to kolem na ruble pohybuje, okolo 120, ty maxima 150 tisíc rublů měsíčně, takže to je fakt jako extrém. Zase na druhou stranu, jako 30 je taky extrém, to mají hráčky, který opravdu začínají, je to jejich první smlouva, zase ten průměr spíš jako třeba 50-60 tisíc rublů, takže to je tak jako pro představu, ale určitě to není tak, že bychom pár let hráli hokej a měli vyděláno na zbytek života, právě některý holky mají v létě brigádu a hlavně hnedka po sezóně, nebo po kariéře koukají co dál, hnedka hledají práci, není to tak, že by měli možnost několik let sedět na těch penězích, kterých si vydělali a užívat si život. Není to tak ještě, třeba to tak jednou bude, ale zatím ne.
Alčo, pojďme se dostat ještě k reprezentaci. Vás čeká, nebo by vás mělo čekat, uvidíme, jak se to vyvine s pandemickou situací, mistrovství světa v tuhle chvíli skupiny B a v listopadu snad kvalifikace o olympijské hry 2022 v Číně. Jaký máte cíle s vaším týmem teď?
Máme největší cíl, vlastně teďka nejbližší. Na mistrovství je se dostat do A skupiny, což by znamenalo vyhrát naší B skupinu a potom nazvu to baráží mini turnajem mezi 4 týma a postoupit do té A skupiny. Věřím tým, že máme na to, aby jsme hráli byli mezi top 4 týmama. Samozřejmě k tomu si potřebuje sednout hromadu věcí a jak postupně zjišťuju program, který bude po příletu a karanténa na pokoji bez možností tréninku, takže věřím, že to letošní mistrovství bude hodně ovlivněný a i bude záležet, jak se k tomu každý tým postaví, takže může se stát cokoliv, ale vlastně hráčky nám rostou samý šikovný, samý dobrý a tlačí náš starší holky z toho týmu ven, takže myslím, že teď máme skvělý mix, ať je to věkově, ať je to herně těch holek.
A ty top 4, ty top 4 týmy, to znamená být jasnou čtyřkou za trojicí Kanada, Amerika, Finsko?
Jo, a myslím, že s tím Finskem my jsme se taky mohli poprát a je porazit. Je to hokej a vlastně může vyhrát kdokoliv. V minulosti se nám to zatím nepovedlo. Vlastně povedlo na turnaji loni. Myslím, že to možná už je to 2 roky. Ono jak nebylo to mistrovství loni, tak se mi to trošku plete. Takže si myslím, že vyhrát s Finskem taky není nereálný, že teďka právě máme systém a i holky, který jsou toho schopný, že jako tým na to opravdu máme. Takže já bych si troufám si i říct top 3.
Tak to jsou hezký ambice a každopádně listopadová kvalifikace na olympijské hry. Pokud byste se kvalifikovali, tak by to bylo poprvé v historii České republiky, co by váš tým měl na tyhle hry.
Přesně tak, to je vlastně, já nechci říct druhý cíl, je to druhý cíl v pořadí, vlastně to mistrovství bude dřív, takže to jsem řekla jako první cíl, druhý cíl je právě tady ta kvalifikace na olympiádu a odehrát tam taky super výsledek a taky mířit do té vlastně A skupiny a top 4 a bojovat o medaily.
Říká Alena Mills, dnešní host Bez frází plus. Alčo, děkujeme moc.
Taky moc krát děkuji.
A přejeme hodně štěstí, ať se bavíš dál hokejem, ať se vám s vaším národním týmem postoupíte do skupiny A a na olympijské hry.
Děkujeme.
Vám všem ostatním a přejeme všechno dobrý, ať se vám daří a u dalšího dílu Bez frází plus. Na viděnou.